Hamdamda denglardi. Hujjat bo'yicha tug'ilgan kuni yili 1950-yil 10-may. Haqiqiy. Mana qaynanamni aytgani, o'zini bilgani haqiqiy tug'ilgan yili 51-yili 16-iyun. U haqiqiy yil va oyi. O'sha maktabni 67-yil bitirgan paytda, bir yosh oldin maktabni bitirgan bo'lsa, institutlarga dokument qabul qilmagan. Shuning uchun Xonobod ilgari G'uzor rayonga qarashli bo'lgan. Shu G'uzor rayondan borib 50-yil qilib 10-may qilib beraymi desa, selsovet raisi mayli debdi. Shu bilan 50-yil 10-may deb yozib bergan ekan. Olib kelib tashkuga 67-yil topshirgan. Shu yili 16 yosh bo'laman endi. Shu yili kirganda. Shuning uchun bilib qo'yinglar, haqiqiy tug'ilgan kuni 16-iyun. Qaysi vaqtda menga desa kuruligo Qur'on tilovat qilinglar. Ma har namozlaringda qilasizlar-ku o'tganlarni hammasini. Shunday gapda bo'laman.